ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាននាងខ្ញុំសុខសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតចារួមមានខាងខាត់ស្វាយរៀងក្រចេះបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងខាងខាត់កំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ទីក្រុងនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទជីវិតកុមារគុកទួលស្លែងចាបាននិយាយអំពីគុកទួលស្លែងប្រហែលជាបងប្អូនយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយថាជាគុកមជ្ឈមមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសដែលពួកខ្មែរក្រហមបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការចាប់ប្រកាន់ថាអ្នកនេះគឺជាអ្នកក្បត់ឬក៏ជាគីងសម្ងាត់របស់សូវៀតអាមេរិកឬក៏វៀតណាមជាដើមហើយអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានខ្មែរក្រហមនឹងយកទៅទុកនឹងគុកទួលស្លែងចាឬក៏គេហៅថាស21ចាចាហើយតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងនៅមន្ទីរសន្តិសុខមួយនេះចានៅក្នុងនោះតើការបាត់បង់នៅភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយការឆ្លងថ្នាក់ធ្នមបានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់កុមារយ៉ាងម៉េចដែរចាជាពិសេសគឺកុមារដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ការរស់នៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៅការគ្រប់គ្រងនៃរបបផ្ដាច់ការមួយហើយអ្វីដែលជាសំខាន់នឹងគឺការរស់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងនោះតែម្ដងចាចាប់ពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកនងចាន់ផលដែលចាលោកគឺជាអតីតកុមារដែលបានឆ្លងកាត់ការចុកគុកនៅគុកទួលស្លែងចាលោកធ្លាប់មានប្រវត្តិចុកគុកនៅទីនោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងហើយយើងសូមស្វាគមន៍លោកចាសូមជម្រាបសួរលោកចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសុខសប្បាយជីទេចា
បាទសុខសប្បាយធម្មតាបាទ
ចាចាអរគុណណាស់លោកដែលថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីចែករំលែកតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់អំពីកុមារភាពនៅក្នុងជីវិតសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជីវិតរស់នៅគុកទួលស្លែងចាចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល50នាទីចាសដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនដែលបានឆ្លងកាត់ទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏លោកអ្នកបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងកុមារចាសដែលគេចំណាំហៅថាកូនរបស់អង្គការហ្នឹងថាតើពួកគាត់រស់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងបានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវលំបាកអីខ្លះហើយពួកគាត់ត្រូវការប្រព្រឹត្តគួរសាររបៀបណាឬក៏មានសំណួរអីចង់សួរមកកាន់លោកនងចាន់ផលចាដែលលោកគឺជាអតីតកុមារនៅគុកទួលស្លែងនោះលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចា
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាប្រធានបទដែលយើងជជែកគឺជីវិតអតីតកុមារនៅគុកទួលស្លែងចាហើយវាគ្មិនដែលលោកចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសនោះគឺជាលោកនងចំផលចាដែលលោកគឺជាអតីតកុមារនៅគុកទួលស្លែងចាអញ្ចឹងជាដំបូងនេះចង់ឲ្យលោកចន្ទផលជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងយើងបន្តិចថាតើបច្ចុប្បន្នលោករស់នៅទីណាដែរហើយប្រកបរបរអ្វីចា
បាទខ្ញុំឈ្មោះនងចន្ទផលអតីតជាកុមារដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់រស់រៀនមានជីវិតពីគុកទួលស្លែងនាឆ្នាំ1979បាទខ្ញុំសពថ្ងៃជាប្រជាជនធម្មតាដែលរស់នៅដោយប្រជាជនធម្មតាហើយជាអ្នកធ្វើការនៅសារៈទីទួលស្លែងជាមុខងារជាអ្នកបោសសម្អាតសួននិងថែសួនជួនកាលនឹងនិយាយរឿងពិតប្រាប់ទៅភ្ញៀវដែលគេចូលទស្សនាហ្នឹងបាទ
ចា
ដែលបានជាក់ថាទួលស្លែងជាគុកមួយជាគុកពិតហើយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ទីនោះបាទ
ចាចាលោកធ្លាប់តែចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីការរស់នៅជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីកុមារភាពនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទៅកាន់អ្នកដែលគាត់បានអញ្ជើញទស្សនានៅសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងឬក៏ស21ចា៎ដល់ឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតតាមរយៈវិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ដោយសារបច្ចុប្បន្នគឺលោកមានមុខងារជាអ្នកថែសួននៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬក៏គុកទួលស្លាយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើមុននៅពេលដែលឆ្នាំ1975ចាពេលនោះតើលោករស់នៅទីណាជាមួយនឹងគ្រួសារដែរហើយស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការរស់នៅនោះចា
បាទនៅឆ្នាំនោះស្ថានភាពគ្រួសារខ្ញុំជាបាទពុកខ្ញុំជាអ្នកតែកាន់ជាអ្នកសាងសង់ទំនប់ទឹកជាស្វាទឹកផ្លូវទឹកនឹងបាទស្ពានថ្នល់ហើយគ្រួសារខ្ញុំមានជីវភាពធម្មតាដូចជាជនទូទៅដែរនៅក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតបងបាទ
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាស្រុកកំណើតរបស់លោកពូជាអ្នកកំពត
បាទជាអ្នកកំពតជាតកៅជាកំពតបាទ
ចាចាដល់ឆ្នាំ1975ហ្នឹងពេលដែលពុតពតវាយចូលហ្នឹងលោកពូរស់នៅណាគឺជាទៅណាវិញចា
តរពេលឆ្នាំ75ដែលពួកខ្មែរក្រហមទទួលជ័យជំនះហ្នឹងគេបានជំនះគ្រួសារខ្ញុំពីខែពីស្រុកកំណើតដែលនិយាយខាងលើមិញហ្នឹងពីជុំស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតនេះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកខ្ញុំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទ
ចា
បាទតែពេលទៅដល់ទីនោះចាគេចាប់ផ្ដើមឲ្យគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតសហករណ៍ជារោងជាងម៉ាស៊ីនអាចឈើធំមួយអាចឈើធ្វើជាកំណត់រទេះភ្លើងបាទគឺគេកាត់ឈើហើយគេជញ្ជូនមកអាចឈើនៅស្រុកខ្ញុំស្រួយហ្នឹងបាទ
ចាពេលហ្នឹងលោកពូមានអាយុប្រហែលឆ្នាំនៅឆ្នាំ75ហ្នឹងហើយឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់លោកពូហ្នឹងត្រូវបានគេឲ្យទៅធ្វើការងារដែរហើយរស់នៅជុំគ្នាឬក៏បែកគ្នា
បាទតទៅពេលយើងចូលចិត្តឆ្នាំ75ភ្លាមហ្នឹងអត់ទាន់មានការចូលឆ្នាំ76ពាក់កណ្ដាល76ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមបំបែកពួកយើងចេញពីឪពុកម្ដាយដោយដាក់ទៅតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសពួកខ្ញុំទូទូហ្នឹងគេយកទៅដាក់ក្នុងកងកម្មាមួយការងារពួកខ្ញុំអត់ទៅធ្ងន់ទេគឺគ្រាន់តែជាអ្នកចាំពូតតែការពារសត្វផ្សេងស៊ីឬក៏មានសត្វអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដំធុងដំប៉ោតឲ្យមានផ្អើលអីចឹងទៅបាទហើយនឹងដំស្រូវនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតែខ្ញុំនៅចាំបានគេដំស្រូវដោយគេធ្វើស្រូវពង្រោះគឺគេចាក់ដីទៅគេដុតព្រៃចឹងហើយគេចាក់ដីហើយគេយកស្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងកលុកហ្នឹងហើយយកជើងជាន់លុបលុបនឹងរហូតទៅតទៅពេលភ្លៀងធ្លាក់មកបានស្រូវចាប់ដើមលូតលាស់ចឹងទៅបាទហើយពួកយើងជាអ្នកការពារកងកម្លាំងនោះជាអ្នកការពារស្រូវទាំងនោះកុំឲ្យសัตว์ចុះមកញោមញីចឹងបាទ
ចាមកចឹកស្រូវនឹងចា
បាទ
បងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរលោកពូចា
បាទខ្ញុំមានបងប្អូន7នាក់ប្រុស4ស្រី3
ចាពេលនោះពូកូនទីប្រហែលហើយ
អាយុបាទខ្ញុំកូនទី6ហើយបងបងខ្ញុំតែគេពួកគេដែលពេញវ័យធំធំនោះគឺគេបានបញ្ជូននៅតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរគឺពួកយើងអាចបាននៅជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃទេ
ចាគេបែងចែកចា
បាទហើយម្ដាយឪពុកក៏ត្រូវខ្ញុំក៏ត្រូវបានបែកពីម្ដាយដែរនៅកងកម្លាំងគេនៅបាទនៅភូមិតែអញ្ចឹងហ្នឹងបាទ
ចាចុះឥឡូវលោកពូអាយុប្រហែលហើយ
បាទឆ្នាំនេះខ្ញុំ47ឆ្នាំបាទកាលខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1970បាទឆ្នាំនេះខ្ញុំ47ឆ្នាំហើយបាទ
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលពពតវាយចូលពេញហ្នឹង75ហ្នឹងគឺលោកពូមានអាយុ5ឆ្នាំហើយ
ច
ាពូកើត70ចា
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាវិលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញអំបីមិញហ្នឹងគឺលោកពូបានជំរាបថាគួរសារលោកពូត្រូវបានជលះពីខែកពតទៅនៅខាងកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងទៅនៅកំពង់ស្ពឺនោះបានរយៈពេលប្រហែលដែរដែលខ្មែរក្រហមនឹងបានចាប់យកឪពុករបស់លោកពូទៅចា
បាទនៅចុងឆ្នាំ78ហ្នឹងពេលឪពុកខ្ញុំពេលទៅដល់កំពង់ស្ពឺហ្នឹងឪពុកខ្ញុំបានត្រូវបានទទួលងារពីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺឲ្យគាត់កាន់ការជាមេការនៅក្នុងរោងជាងនោះបាទបន្ទាប់មកពួកខ្មែរក្រហមនឹងបានមានរថយន្តស៊ីបមួយនឹងបានមកពីភ្នំពេញហើយបានចូលទៅក្នុងរោងជាងអាឈើនឹងហើយក៏បានហុចសម្បត្តិមួយទៅឪពុកខ្ញុំនឹងហើយឪពុកខ្ញុំក៏បានបញ្ញាបញ្ញានឹងឡើងជិះឡានជាមួយពួកគេចូលមកតកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញបានហើយពេលនោះដំណឹងដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺពេលខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងគឺខ្ញុំទៅគេឪពុកសុំទៅនៅជាមួយម្ដាយពេលនោះពូខ្ញុំមានដឹងរឿងហេតុនៅក្នុងរោងជាងនឹងបានរត់មកប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាបងដឹងមានរឿងអីគេទេបើគេមកហៅនៅក្នុងរោងជាងដូចហាក់បែបដូចជាបញ្ញាបញ្ញាហើយដូចមានការតក់ស្លុតអញ្ចឹងដូចមានសភាពខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងពេលម្ដាយខ្ញុំបានដឹងអញ្ចឹងហើយក៏ដកដង្ហើមធំវែងហើយពូខ្ញុំនឹងក៏បានរត់ត្រឡប់មករោងជាងអាចើវិញទៅបាទ
ចា
បន្ទាប់ពី
សំកាត់លោកពូទីមូលហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមគេចាប់ឪពុករបស់លោកពូទៅហើយគេចាប់ហ្នឹងគេចោទថាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែឪពុកហ្នឹងគាត់មានឋានៈធំអីនៅក្នុងជាមេកងឬក៏អីដែរឬក៏ម្ដាយហ្នឹងគាត់មានតួនាទីអីធ្វើការអីនៅក្នុងហ្នឹងចា
បាទកាលពីនៅក្នុងរោងជាងនោះម្ដាយខ្ញុំគ្រាន់ជាអ្នកដាំស្លឲ្យកម្មករតែអាឈើនោះហើយនឹងឪពុកខ្ញុំជាអ្នកមើលមេកាបាទ
ចា
ហើយយើងអត់ដឹងថាមានរឿងអីទេដែលត្រូវគេចាប់បញ្ជូនមកនោះយើងអត់ដឹងដោយសារយើងនៅក្មេងពេកបាទយើង9ឆ្នាំអត់ដឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងពីមានរឿងអីបន្ទាប់ពីគាត់អានសម្បត្តិហ្នឹងហើយគាត់ឡើងជិះឡានជាមួយគេស្ពោះមកភ្នំពេញមកបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលឪពុករបស់លោកពូគាត់ទទួលបានសម្បត្តិថាគេឲ្យឡើងមកភ្នំពេញហ្នឹងគឺឡើងមកថ្ងៃហ្នឹងបាត់ដំណឹងសំឆឹងមក
បាត់មកបាទ
ចា
តរពេលរយៈពេល3ខែជាងឬ3ខែដល់3ខែជាងហ្នឹងយើងដឹងថាយើងអត់ចាំពេលវេលាច្បាស់លាស់ថាយើងក្មេងពេកបាទអត់ទាន់ស្គាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារទេកាលនោះតរពេលគាត់មកប្រហែលជា3ខែពួកខ្មែរក្រហមដដែលហ្នឹងបានទៅស្វែងរកពួកយើងដើរសួរគេហ្នឹងថាប្រពន្ធលោកនងចិនឈ្មោះមុំយើងហ្នឹងគាត់នៅស្នាក់នៅណាអញ្ចឹងបានគេព្យាយាមទៅជួបពួកយើងទៅហើយពួកគេនិយាយខកថាទៅជួបឪពុកនៅភ្នំពេញពួកគេនិយាយកុហកបែបហ្នឹងបាទ
ហេតុអីពូដឹងថាគេនិយាយកុហកថាអត់ទៅជួបនៅភ្នំពេញចា
៎បាទអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងហ្នឹងគឺពេលខ្ញុំមកដល់ទួលច្រកដល់ទួលស្លៃហ្នឹងវាខុសអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកតាំងពីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺម្ល៉េះបាទពេលខ្ញុំមកគិតថានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងគេលឺសូរសម្ដែងថាបានមកភ្នំពេញជួបឪពុកហើយបានឃើញទិដ្ឋភាពភ្នំពេញជាពិសេសយើងតែមកពីភ្នំពេញលឺគេថាកាត់ពូចន្ទងហ្នឹងបានឃើញយន្តហោះយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រេកអរណាស់បានជួបឪពុកហើយអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកថាចង់ដឹងមែនទែនគឺដំណឹងពីទឹកកកចាទឹកជាវត្ថុរាវសោះហើយហេតុអីបានខ្លាយទៅជាកករឹងត្រជាក់ថោតអាចទៅធ្វើឲ្យយើងគប់ទៅបែកក្បាលបានហើយវាជាផ្អែមត្រជាក់ដូចជាក្រែមកៃអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងហេតុអីបានវាខ្លាយទៅអញ្ចឹងហ្នឹងជាចម្ងល់របស់យើងដែលយើងចង់ដឹងបំផុតហើយពេលដែលយើងមកដល់ច្រកទួលស្លាយនេះលៀនអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះខុសទាំងអស់ខុសស្រឡះតែជិះភាពរន្ធត់តក់ស្លុតមែនតែនមកបានពេលចូលមកដល់ហ្នឹងបរោះដែលឈរនៅស្វងខាងទ្វារដែលរបើកឡើងរបងលួសហ្នឹងទ្វារដែកច្រកពីរជាន់ហ្នឹងពេលយើងមកដល់ឃើញហ្នឹងឃើញបរោះឈរស្វងខាងផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានឪពុកខ្ញុំម្នាក់ឈរនៅទីនោះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ពួកយើងដែលពួកយើងមកពីកំពង់ស្ពឺមកលេងគាត់ហ្នឹ
ងតែក្នុងអារម្មណ៍គឺសុបាយ
បាទយើងសុបាយយើងខ្ញុំគិតថាយើងឃើញឪពុកនឹងរត់
ឪពុកហើយ
បាទរត់នឹងរត់អោបឪពុកដល់សារយើងនឹកគាត់តែពេលអ្វីដែលយើងគិតខុសហ្នឹងគឺពួកដែលនៅឈរស្ងស្វីស៊ីរបស់ហ្នឹងអត់ឃើញពុកយើងតែពួកគេមានអាការៈក្រេវក្រោតហាក់ដូចជាមានកំហឹងចំពោះពួកយើងអញ្ចឹង
ចា
៎បាទហើយយើងតក់ស្លុតមែនទែននោះគឺអ្នកដែលបើកឡានដឹកយើងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺតែជាទាហានអ្នកខ្មែរក្រហមនោះបានមកដល់ហ្នឹងស្រាប់តែគេព្រមគ្នាជាមួយអ្នកយាមហ្នឹងអ្នកបើកទ្វារហ្នឹងគេស្រែកសន្ធាប់ស្លុតមកលើពួកយើងថាឲ្យចុះពីលើរថយន្ត
ចា៎
បញ្ញាប់បញ្ញាលគេស្រែកហាក់ដូចជាខឹងយើងពីអង្ការអញ្ចឹង
ចា៎
ហើយយើងឆ្ងល់ទៀតថាពេលដែលជិះមកហ្នឹងអ្នកដែលបើកឡានអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងជិះឡានជាមួយយើងគេហាក់ដូចជាធ្វើការរបស់គេដោយគេមិនអារម្មណ៍ពួកយើងដោយថាពួកគេមានភាពស្លូតបូតយ៉ាងស្រាប់តែពេលមកដល់ច្រកទ្វារទួលស្រែងស្រាប់តែមាន
ការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាម
តច្រកភ្លាមបាទកាយសាហាវភ្លាមហ្មង
ចា
ធ្វើឲ្យពួកយើងភ័យស្លន់ស្លោបាទហើយរុញច្រានម្ដាយខ្ញុំធ្លាក់លើឡាន
ចាចាឥឡូវសូមកាត់លពូសិនដោយសារយើងមានប្រិមត្តគាត់កំពុងរងចាំចាចាជំរាបសួរអ្នកមីងសុខុមហៅឡូជំរាបសួរចា
ជំរាបសួរបងប្រុស
ចាជំរាបសួរចា
បាទជំរាបសួរបាទ
ចា
អ្នកបងចង់ដឹងអ្វីបន្ថែមទៀតតទៅទៅនឹងលោកនងច័ន្ទសុផលចាដែលលោកគឺជាអតីតកុមារនៅកុកទូស្លៃនោះចា
ខ្ញុំចង់សួរបងថាពេលដែលគេញោមបងចូលទៅក្នុងកុកទូស្លៃគេធ្វើបាបបងខ្លាំងឬក៏អត
់ចាចង់ដឹងថាពេលដែលគាត់នៅកុកទូស្លៃហ្នឹងធ្លាប់ទទួលរងការធ្វើទរណកម្មអត់ណា
បាទ
ចាចាលោកប៉ាខ្ញុំគាត់ឆ្លាប់នៅទុកទួស្លែកដែរ
បាទពេលគេជោគយើងមកដល់ទួស្លែកហ្នឹងគឺគេបានធ្វើទរណកម្មម្ដាយពេលដែលគេធ្វើទរណកម្មចំពោះខ្ញុំគឺគេពេលគេចាប់បំបែកពីម្ដាយ
ចាចា
បាទពេលគេរុញច្រានម្ដាយខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយហ្នឹងគេចាប់ដើមសួរសំណួរគាត់ដោយសារសំណួរខ្មែរក្រហមជាសំណួរមួយពិបាកឆ្លើយដូចថាគេនិយាយតាក់ទងនឹងបដិវត្តន៍តាក់ទងនឹងនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សអក្ខរកម្មគាត់អត់ចេះអសហ្នឹងបាទគាត់អត់ឆ្លើយគាត់សំណួរគេអត់ច្រើនទៅគាត់ឆ្លើយខុសឆ្លើយខុសច្រើនដងគេថាគាត់បំបែសំណួរហើយយើងព្យាយាមកិច្ចវេះពីសំណួរគេអញ្ចឹងបានគេ
បេះឆ្លើយពីការពិតអញ្ចឹងចា
ឆ្លើយពីការពិតហ្នឹងគេបានធ្វើទរណកម្មគាត់ដោយថាគេទាត់ធាក់គាត់ហើយវាយគាត់ជាច្រើនដំងពីក្រោយខ្នងហ្នឹងហើយ ម្នាក់ដែលដែលឈរខាងក្រោយម្ដាយខ្ញុំបានធាក់ម្ដាយខ្ញុំចំកដាលខ្នងហ្នឹងធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំដួលទៅបោកតុកដែលសួរចម្លើយហ្នឹងហើយរហូតធ្លាក់ដល់កំរាលឥដ្ឋធ្វើឲ្យមានឈាមចេញតាមច្រមុះគាត់តាមមាត់គាត់ពេលនោះខ្ញុំភ័យខ្លាំងពេកក៏ស្រែកយំរត់ទៅជួលលើកម្ដាយពេលដែលខ្ញុំទៅអោបម្ដាយនៅពេលគាត់ដួលលើកំរាលឥដ្ឋហ្នឹងគឺពួកគេបានជន់ម្រាមដៃខ្ញុំនៅកំរាលឥដ្ឋហ្នឹងបានបែកម្រាមដៃប៉ុន្តែខ្ញុំស្លុតពេកអត់ដឹងបានដឹងថាឈឺខ្លួនឯងដោយសារឃើញម្ដាយគាត់គាត់ពងថាត្រូវការវាដំគាត់ទ្រុនទ្រោមហើយដល់សាមដៃខ្ញុំកាលនោះគាត់ឈឺហើមផងបាទគាត់មិនឈឺហើមបាទតែពេលនោះគាត់ខ្សោយជាងគេហើយគេស្រែកថាជូតកំរាលឥដ្ឋឲ្យស្អាតព្រោះកំរាលឥដ្ឋសាច់ឈាមដែលធ្លាក់ចេញពីច្រមុះនឹងមាត់ម្ដាយខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំក៏បានធ្វើតាមគេដោយសារគាត់យកកម៉ានឹងបង់កគាត់នោះបានជូតលើកំរាលឥដ្ឋគេនឹងបាទយ៉ាងជឿយឺតបំផុតហើយបន្ទាប់មកគេរុញឆ្នានគាត់ម្ដងទៀតឲ្យឈរមុខម៉ាស៊ីនថតនឹងបាទដោយម្ដាយខ្ញុំគាត់នៅជាអ្នកជនបទនៅកំពង់ស្ពឺគាត់នៅបានព្រៃភ្នំអញ្ចឹងគាត់និយាយតែដើរគាត់មិនសូវច្បាស់ហើយគាត់អត់ស្គាល់ពីទង្វើដល់អ្វីដែលធ្វើឲ្យត្រឹមទៅនៅមុខកាមេរ៉ានឹងហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ធ្វើខុសអញ្ចឹងគេចាប់បោកសក់វាទះកំភ្លៀងគាត់ជាច្រើនដៃទៀតធ្វើឲ្យគាត់ដួលមួយសាទៀតបាទច
ា៎
បាទខ្ញុំនៅចាំទាំងអស់ពេលខ្ញុំចូលដល់បន្ទប់ថតរូបបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះខ្ញុំពេលខ្ញុំចូលដល់បន្ទប់ម្ដងម្ដងបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំតឹងទ្រូងមែនតើបាទ
ចា៎ចា៎ចា៎អញ្ចឹងអរគុណអ្នកបងសុខុមចា
៎ចង់សួរបងថាបងចូលដល់នទីគុំចាបានប្រហែលខែបានទៅរំដោះបានបង
ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាចា
បាទបាទបាទចូលបាទបាទពេលខ្ញុំចូលដល់ទួលស្លែងហ្នឹងគឺកាលនោះខ្ញុំអត់ដឹងថាចូលបានប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអីដោយសារភ័យតក់ស្លុតពេកតែពេលខ្ញុំចូលទៅសាកធ្វើសាកសិននៅសាលាក្តីខ្មែរកំហរនោះបានខ្ញុំបានទទួលឯកសារពីស្រាក់មន្ទីរទួលស្លែងបានបញ្ជាក់ថាគ្រូសាខ្ញុំជាគ្រូសាចុងក្រោយបង្អស់ដែលមកទួលស្លែងនឹងបានគឺថ្ងៃចូលថ្ងៃទី1មករាថ្ងៃទី1មករាថ្ងៃ7គេវាយបែកហើយថ្ងៃទី10ហ្នឹងគឺទាហានកងទ័ពរណសេរយើងវាយចូលមកបានជួយរួចខ្លួនបានហើយតែពេលយើងអាចរួចខ្លួនបានហ្នឹងគឺបានម្ដាយបានផ្ដាំថាមើលប្អូនមែនតែនកូនហើយយើងមកពេលម្ដាយប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់គឺគាត់ប្រាប់បណ្ដាស្រក់ទុកនៃបណ្ដាហើយធ្វើឲ្យយើងដឹងថាម្ដាយកាលពីយើងនៅកំពង់ស្ពឺគាត់អត់ដែលមាននិយាយជាមួយយើងដល់ណាក់ជុំដល់ណាក់គេវាយគាត់អញ្ចឹងតែពេលយើងដឹងអញ្ចឹងយើងអត់យល់ថាយើងអាយុ9ឆ្នាំក្មេងយើងអត់មានការគិតជ្រៅជ្រះថាច្បាស់ជាមានរឿងអីមិនខានទេបានម្ដាយផ្ដាំម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឲ្យមើលប្អូនតែមានរឿងអីកំរត់ចោលវាអញ្ចឹងតែពេលថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងទាហាននៅក្នុងអ្នកយាមក្នុងគុកទាំងអស់ហ្នឹងទីជាទាហានខ្មែរក្រហមរត់ចុះរត់ឡើងហើយស្រែកថាប្រមូលក្មេងៗទាំងខាងក្រោយចេញអស់ហើយនៅទូក្នុងចេញអស់ទាំងអស់ដោយសារទាហានយួនកំពុងវាយបុកចូលមកភ្នំពេញហើយគុកភ្នំពេញហើយហើយគេឆ្លៃថាកំភ្លេចក្មេង5នាក់នៅខាងក្រោយហ្នឹងប្រមូលអស់បាទតែពេលយើងលឺសូរអញ្ចឹង
ចាចាចាអរគុណច្រើនលោកពូចាហើយក៏អរគុណដល់បងស្រីសុខុមចាដែលបានលើកសំណួរមកកាន់លោកនងច័ន្ទផលចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតជាអតីតកុមារនោះនៅគុកទួលស្លែងចាចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតនៃដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទអតីតជាអតីតជីវិតកុមារគុកទួលស្លែងចាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះទៀតដែរលោកនងច័ន្ទផលចាដែលលោកបានឆ្លងកាត់ថាតើលោករស់ជីវិតយ៉ាងម៉េចអំពីការរស់នៅក្នុងជីវិតគុកទួលស្លែងនោះចា
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាអំបីមិញយើងបានជជែកគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅពេលដែលលោកពូនិងម្ដាយត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់យកមកគុកទួលស្លែងហើយដោយប្រពាក្យថាទៅជួបឪពុកចា
បាទ
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះផ្ទាល់ចាពេលដែលគេបែកខ្ញែកតាក់តងជាមួយនឹងគេមានការបែងចែកចាអត់ឲ្យលោកពូជួបជាមួយនឹងម្ដាយអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកពូត្រូវបានរស់នៅដោយជាមួយនឹងកុមារផ្សេងទៀតទេក៏រស់នៅក្នុងបន្ទប់មួយតែឯងហើយចាហើយទស្សនភាពនៅក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹងអ្វីដែលលោកពូចង់ចាំនឹងលោកពូឃើញមានអីខ្លះលោកពូអាចរៀបរាប់ប្រាប់បានទេចា
បាទតើពេលពួកគេចាប់ដើមធ្វើទរនកម្មម្ដាយខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយចប់ហ្នឹងថតរូបចប់ហ្នឹងគេបញ្ជូនពួកយើងមកកណ្ដាលគេទី3 គេហៅអាគារអាគារកោហ្នឹងបាទគេបញ្ជូនយើងទៅឡើងជាន់លើបង្អស់បន្ទប់ទី2ហើយគេជាបន្ទប់ខំខាំងរួមគឺពួកយើងសម្រាប់ជុំគ្នាទាំងអស់តាំងម្ដាយខ្ញុំតាំងស្ត្រី3នាក់តាំងស្ត្រី2នាក់ទៀតហ្នឹងហើយតាំងក្មេងទាំងអស់5នាក់ហ្នឹងសម្រាប់កន្ទប់មួយធំមួយបាទគឺជាបន្ទប់ខំខាំងរួមបាទ
ចា
៎ពេលទៅដល់ហ្នឹងភ្លាមពួកយើងចាប់ដើមភ័យខ្លាចម្ដងទៀតកាន់តែរន្ធត់ថែមទៀតដោយសារគេយកដែកជាខ្នោះហ្នឹងដាក់ជើងម្ដាយយើងនឹងស្ត្រីទាំងអស់ក្នុងបាទតែជាមនុស្សចាស់3នាក់ហ្នឹង
ពេលហ្នឹងនៅបន្ទប់ជុំគ្នា
បាទនៅជុំគ្នាបាទពេលក៏ដាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាដែកនោះជាខ្នោះជើងឬក៏ជាដែកអ្វីហ្នឹងហេតុអីចាំបាច់យកមកដាក់ជើងហ្នឹងតើដាក់ដើម្បីអីហើយខ្ញុំបានទៅសួរតែម្ដាយទៀតថាម្ដាយអាម៉ែដែកនេះជាដែកស្អីបានគេយកមកដាក់ជើងហ្នឹងមិនដាក់ជើងស្អីម៉ែពេលខ្ញុំសួរសំណួរបែបនេះទៅកាន់ម្ដាយស្រាប់តែម្ដាយខ្ញុំស្ទុះត្រហូយំភ្លាមដៃគាត់គិតថាខ្ញុំអត់ដឹងខ្នោះអត់ស្គាល់ខ្នោះអញ្ចឹងបានម្ដាយខ្ញុំគាត់ដឹងថាវាជាវត្ថុអ្វីបានគាត់អាចយកគាត់ស្ទុះយំស្ទុះយំអញ្ចឹងបានគាត់ហើយគាត់ដឹងថាជារបស់អីហើយគាត់ដឹងថាកន្លែងនេះជាកន្លែងអីហើយតែពេលនោះខ្ញុំនៅយប់នោះខ្ញុំព្យាយាមសួរទៅម្ដាយថាម៉ែហេតុអីគេវាយម៉ែឯងអញ្ចឹងហើយអាពុកយើងនៅណាម៉ែពួកយើងឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសម្ដីដែលខ្ញុំសួរតែម្ដាយពេលនេះម្ដាយខ្ញុំបានត្រហូយំម្ដងទៀតហើយស្ទុះបិទមាត់ខ្ញុំរាល់ដែលសំនួរដែលខ្ញុំព្យាយាមសួរគាត់គាត់តែនៅយកដៃមកទប់មាត់គាត់ហើយគាត់ប្រាប់ថាកុំសួរច្រើនពេកកុំព្យាយាមដេកទៅព្យាយាមដេកទៅប្រយ័ត្នអ្នកជៀមគេលួយពួកលឺពួកយើងជជែកគ្នាគេនឹងធ្វើធរណកម្មម្ដាយគេនឹងវាយម្ដាយម្ដងទៀតហើយពេលនោះខ្ញុំនៅត្រូវស្ដាប់ដេញម៉ែខ្ញុំក៏អមមិនអស់ចងល់នៅព្យាយាមសួរម្ដងម្កាលទៀតហើយយកនោះម្ដាយខ្ញុំពេលខ្ញុំដេកលក់មកសបកទៅហើយខ្ញុំភ្ញាក់វិញដល់មានសម្ដែងអ្នកទោះស្រែកទៅធ្ងោពីល្បុករបួសជឿចាប់ហើយនឹងកម្រើកពេលម្ដាយខ្ញុំកម្រើកម្ដងដងខ្នោះគាត់នឹងបានត្រូវនឹងអត់លន់ធូររើងរើងអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ញាក់ពេលខ្ញុំភ្ញាក់ហើយខ្ញុំនៅឃើញតែម្ដាយខ្ញុំរហូតគាត់នៅតែបក់មុខឲ្យពួកយើងរហូតដល់ពួកយើងបានកាយដៃស្ដាំរបស់គាត់ពីអ្នកបងប្អូនហើយដៃឆ្វេងរបស់គាត់បានគាត់បក់មុខការពីយើងរហូតបាទពេញមួយយប់គឺគាត់អត់សម្រាន់សោះ
ចា៎
បាទតទៅពេលព្រឹកឡើងចាប់ដើមមានពលឺចាំងមកហ្នឹងគឺព្រះទឹកចាំងពីខាងកើតមកអញ្ចឹងពលឺទាំងអស់ហ្នឹងចាំងចូលក្នុងពងអួយបាទទៅហើយស្រាប់សំមានសំឡេងដើរឡើងពីក្រោមមកតាមចន្ទើថ្មហ្នឹងហើយគេក៏បានចាក់សោបើកទ្វារគេស្រែកថាក្មេងៗទាំងអស់ចុះទៅនៅខាងក្រោមដោយសំដីម៉ាត់ម៉ាត់ហើយសំដីស្រែកខ្លាំងខ្លាំងហើយសំដីនិយាយមួយមួយម៉ាត់ម៉ាត់មួយមួយហាក់បើដូចជាខ្លាំងហ្នឹងបាទដូចហាក់ជាបីមានអំណាចអញ្ចឹងពេលនោះម្ដាយខ្ញុំស្ទុះមកអោបហើយលួចខ្សឹបត្រចៀកខ្ញុំថាមើលប្អូនមែនតើណាកូនមើលប្អូនណាមានរឿងអីកុំរត់ចោលប្អូន
ចាបាទចាបាទនិយាយទៅលោកពូបាននៅរួមបន្ទប់ជាមួយម្ដាយហ្នឹងតាមមួយយប់ទេពេលតែដល់គុកទូស្លែង
បាទ
តាមគឺយប់ដំបង
តាមយប់ដំបងបាទ
ចាចា
បាទ
ចាឥឡូវយើងសូមស្លេះលោកពូប៉ុណ្្នឹងសូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងសិនចាចាជម្រាបសួរលោកអូនចាហ
ៅឡូ
ចាជម្រាបសួរលោកពូ
ចាសួរប្អូន
បាទបាទជម្រាបសួរបងបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរប្អូនពីសម័យនោះខ្ញុំរៀនជំនាន់នោះនៅអាយុ15 16ដែរនៅមិនទាន់ចូលយុវជនខ្ញុំចូលយុវជនឆ្នាំ77ប
ាទ
78គឺសម្រាប់មនុស្សអាចចូល79ខ្ញុំបែកណែចូលយុវជនគេចម្លៀសមកបែកខ្ញែកគ្នាដែរហើយខ្ញុំសួរថាអត់សួរប្អូននឹងដែលថាពីសម័យនោះដែលបានអីហូបអីហូបអីខ្លាយខ្លាញ់អញ្ចឹងណា
ចា
បាយហូបប្រមាណអីប្រមាណឬក៏បបរឬស្អីស្អីខ្ញុំនឹកឃើញអូដាំកោដែរនោះមួយឯងកូនឯងនិយាយរាប់នោះណា
ចា
ចាខ្ញុំចាប់នៅកូម៉ាគេក៏អត់បាយដែរ
បាទ
ចា
បាទ
បាទ
ពេលចាអរគុណច្រើនណាលោកអូនណាជំរាបលា
ចាបាទខ្ញុំសួរទៀតបាទខ្ញុំនិយាយនេះកាលបាទសូមជំរាបលាគ្រួសារអូនសូមជំរាបលា
ចាអរគុណច្រើន
បាទបាទបាទខ្ញុំជំរាបបងតាពេលនោះពេលគេបំផាយយើងចុះមកខាងក្រោមហើយនោះគេក៏បានដាក់ពួកយើងទៅក្នុងរោងជាងអ្នកទោសមួយខាងនៅខាងក្រៅអាគារទីគេអាគារកនៅអាគារខនៅគេកពេលដាក់នៅនោះមានរោងជាងមួយសម្រាប់អ្នកទោសធ្វើដូចមានអ៊ំចំមីតកុងអីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នណាស់នៅខាងក្រៅអាគារទី2នៅគេអាគារខនោះហើយពួកយើងបានគេយកយើងទៅដាក់នៅក្បែរកន្លែងរោងដាំបាយមួយហើយដែលមានកំណរកៅអ្នកទោសកោចោលទៅលើទីនោះហើយនឹងមានមីងម្នាក់ជាអ្នកដាំបាយឲ្យអ្នកទោសនោះគាត់ក៏ពឹងធ្វើការរបស់គាត់ហើយគេស្រែកថាអឺមិត្តរីអាយមើលក្មេងៗទាំងអស់នេះនៅខាងនេះកុំឲ្យដើរតាណាបាទតែពេលហ្នឹងអ្នកធ្វើការហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ ជាអ្នកទោសដែរឬក៏ជាខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកធ្វើការនៅគុកហ្នឹងដែរគាត់បានសម្លឹងមករកពួកយើងដោយក៏សែមភ្នែកមុតសម្លឹងមករកពួកយើងហើយស្រែកថាកុំលោកុំលោឡាកុំនៅឲ្យស្ងៀមកុំទៅណាឲ្យសោះគាត់សម្លឹងមកមើលយើងទាំងភ្នែកដូចមុតប៉ុន្តែទឹកមុខគាត់ស្ពាប់ស្ពូនបាទគាត់សម្លឹងមកយើងហើយគាត់ធ្វើការដាំស្លធម្មតារហូតហើយទៅពេលទំនេរគាត់បោកខោអាវអ្នកទោសហ្នឹងបាទបោកហាលកោបោកហាលកោហ្នឹងដោយសារខោអាវទាំងនោះត្រូវបានទើបពេលខ្ញុំត្រឡប់មកធ្វើការទូសាយទើបដឹងថាខោអាវទាំងនោះត្រូវបានសម្អាតរួចបានយកទៅចែកតាមសហករណ៍ផ្សេងពួកជំនាន់នោះជំនាន់ខ្មែរក្រហមនោះគឺខ្វះកណាត់សម្រាប់ខ្វះសម្ភារៈទៅតាមមូលដ្ឋានបាទហើយតពេលយើងថ្ងៃចុងក្រោយដល់គេ
លោកពូខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូបកក្រោយបន្តិចដោយសារសំណួរលោកអូនហ្នឹងចង់ដឹងថានៅពេលដែលលោកពូហួរនៅកົບទុស្លាយហ្នឹងណាលោកពូទទួលបានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់ទេពេលហ្នឹងបើសិនបាជិបានហ្នឹងគេឲ្យលោកពូហូបអីហើយឬក៏អត់មានអីហើយឃើញថាតើអ្នកទុសដែលរស់នៅក្នុងកົບទុស្លាយហ្នឹងច្រើនក៏អត់ហើយពួកគេទទួលបានរបបអាហារយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎បាទពេលខ្ញុំមកថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងហាក់បដូចអ្នកទូសក្នុងទូសស្លែងហាក់បដូចជាគេកំពុងតែជិះជំនះចេញបដាម្ដងដែរហាក់បដូចអ្នកចំនួនអ្នកទូសហាក់ដូចថយចុះថយចឹងបាទ
ចាចា
ហើយរបបអាហារដែលយើងបានទូលបានគឺបបបាទនៅតែម៉ោងចន្លោះពីម៉ោង11ទៅម៉ោង12ហ្នឹងគឺគេដាក់បបឲ្យពួកយើងមកចានបាទនៅពេលយើងនឹងអង្គុយជាមួយក្មេងៗនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺពួកយើងបានបញ្ចុកក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងបាទហ
ើយហូបខ្លួនឯងប្រហែលអ្នកដែរក្មេង
ៗក្មេងៗទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលមកចុងក្រោយ4អ្នកអា5នាក់បាទ5នាក
់ចាមានអាយុប្រហែលខ្លះទៅ
បើតាមមានអាអូនមានអាអូនទូចមកជាមួយក៏តែជាកូនមីងមួយមកជាមួយហ្នឹងគាត់អាអូននោះមានអាយុ4ខែមួយទៀត6ខែបាទហើយនឹងក្មេងស្រីមួយទៀតបាទអាយុប្រហែលជាចូល3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបាទហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺប្រុសក្មេងៗហ្នឹងគឺទាំងតូចទាំងធំហ្នឹងប្រុស4នាក់និងស្រី1នាក
់ចាមានប្អូនលពូឯ
ងបាទគាត់មានប្អូនខ្ញុំមួយឈ្មោះនងចាលីបាទគាត់នៅជាមួយខ្ញុំនឹងដែរបាទ
ចាកាលនោះក៏អាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ
បងខ្ញុំអាយុកាលនោះអាយុ6ឆ្នាំ
6
បាទខ្ញុំ9បងខ្ញុំ6ឆ្នាំ
ចាហេតុអីបានជាពេលនោះយកតាលោកពូហើយនឹងបងពីរនាក់នោះចុះអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារលោកពូប្រាប់ថាមានបងប្អូនដល់7នាក
់បាទពេលដោយសារគេយកយើងមកភ្នំពេញនឹងបានតែពីរនាក់ដោយសារបងខ្ញុំទាំងអស់នោះគឺបានគេជំនះទៅតាមសហគមន៍ផ្សេងៗទាំងអស់បាទបងស្រីខ្ញុំទី1ទៅដល់ស្រែអំបិលបាទនៅសុកយើងសុខសែនបលខាត់កកងយើងបាទហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតបញ្ជូនទៅជីកទំនប់បែបស្លាយផ្សេងផ្សេងបែកគ្នាទៅបាទអ្នកខ្លះក៏ទៅคลายទៅជាធ្វើជាពេទ្យហើយយើងជួយកិច្ចការពេទ្យអ្នកឈឺអ្នកអីចឹងក៏ដាក់តាមរាយទាំងទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាចាបាទនិយាយអំពីជីវិតជាកូនអង្ការវិញចាពួកលោកពូធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយរស់នៅកុកទើស្លាយចឹងដោយសារការហូបចុកអីក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ភាពបកក្តៅពីឪពុកម្ដាយក៏អត់មានអញ្ចឹងតាលោកពូគេថាជាកូនមានឈ្មោះជាកូនអង្ការហ្នឹងសុខចិត្តទេហើយគេថាវាល្អហ
៎បាទក្រោយមកតែពេលយើងនៅក្នុងកងកម្លាំងនោះពេលដឹងថាអ្នកណាដែលធ្វើល្អនឹងគ្រប់វិន័យមើងម៉ាត់របស់អង្ការឆ្លាញ់អង្ការអញ្ចឹងត្រូវបាត់អង្ការឆ្លាញ់ហ្នឹងគឺអង្ការហ្នឹងធំជាឪពុកម្ដាយទៀតមានន័យថាអញ្ចឹងហ៎បាទគឺអង្ការមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីទាំងអស់ជោគវាសនាអនាគតលើយើងឪពុកម្ដាយគ្រាន់តែជាអ្នកកើតយើងទេគឺអត់មានតម្លៃសម្រាប់ក្នុងជីវិតយើងអីដូចអង្ការទេបាទគឺប្រមាណណាក៏អង្ការដែរគឺអង្ការល្អទាំងអស់បាទ 100% បាទ
ចា
បាទហើយគេចាប់ដើមបង្រៀននៅពេលយប់ម៉ោង9យប់ហ្នឹងគេចាប់ដើមប្រជុំកុមារដតៃទៀតហ្នឹងរហូតដល់មានអ្នកខ្លះងុកដេកលក់អញ្ចឹងទៅគេវាយនឹងពតហ្នឹងបាទហើយគេបង្រៀនចម្រៀងបដិវត្តចម្រៀងនោះឯងអត់ឲ្យមានពាក្យលាបខាយស្នេហាទេគឺចម្រៀងមួយម៉ាត់ណាក៏ដើម្បីអង្ការត្រង់ដែរហើយនឹងស្រឡាញ់អង្ការហើយនឹងដាច់ខាតចំពោះអង្ការហ៊ានធ្វើអ្វីពលីទាំងអស់ដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីអង្ការបាទ
ចាបើកលេចមើលអាយុរបស់ពូក្នុងសម័យនោះវិញគឺមានអាយុតា9ឆ្នាំឯងចាពី75ដល់79ហ្នឹងអញ្ចឹងតើមានកត្តាអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យលោកពូជំរុញឲ្យលោកពូនឹងអាចចងចាំរឿងបានល្អទាំងទស្សនភាពទាំងពាក្យពូលោកពូកាត់ឆ្នាំ70ទេច
ា
អញ្ចឹងតើលោកពូចងចាំរឿងអស់ហ្នឹងបានតាមរយៈអីដែរដ
ូចថាអីអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដែរបាទវាសំខាន់ណាស់មែនអ្វីដែលយើងអាចចងចាំបានឡើងវិញឬអាចនិយាយឡើងវិញពេលយើងទៅរស់នៅក្នុងកម្មាកំព្រា គេនិយាយថាយើងជាក្មេងជាប់ធ្លាប់ជាប់គុកចឹងមិត្តភក្តិគេជាចឹងយើងខឹងពួកគេយើងស្អប់ពួកគេដោយសារពួកគេយកពាក្យទួស្លាយមកហាយើងជាក្មេងលេងសើចអញ្ចឹងយើងជឿចាប់ឡើយហ្នឹងហើយពួកគេបានយកពាក្យហ្នឹងមកលេងសើចដាក់យើងទៀតបាទតទៅពេលអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំបានគឺនៅឆ្នាំនៅឆ្នាំ2000ពួកយើងខ្ញុំក៏បានខ្លាចទៅជាអ្នកបើកបោគ្រឿងចាក់ហើយបាទខ្ញុំបានកាន់គ្រឿងចាក់ជា bulldozer សម្រាប់រុញព្រៃរុញអីហ្នឹងបាទហើយធ្វើផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទៅទីតាំងចាស
់ទីតាំងចាស់ឯ
ណាបាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងបាទកន្លែងរោងជាងអាពុកខ្ញុំអាឈើហ្នឹង
ចា
ដែលសិនរោងជាងម៉ាស៊ីនអាឈើហ្នឹងតទៅពេលខ្ញុំចូលទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលដឹងដំណើររឿងរ៉ាវវិញដោយសារខ្ញុំបានទទួលរសជាតិផ្លែឈើព្រៃដូចជាមើមក្ដួយដូចជាថ្លង់ដូចជាផ្លែសមោផ្លែធ្លោកផ្លែគៀបក្ដាមផ្លែអញ្ជៃអូមិននិយាយទៅបើរឿងពីផ្លែឈើហ្នឹងគឺវាអាចមានក្លិនវាមានក្លិនហ្នឹងគឺការប្រែណាយើងប៉ះក្លិនដាក់ផ្លែធ្លោកមួយចុះយើងហូបផ្លែធ្លោកទៅធំក្លិនផ្លែធ្លោកភ្លាមយើងដឹងទីតាំងកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ទៅជាក្មេងធ្លាប់យើងដើរចាំចំការពោតចំការអីហ្នឹងយើងធ្លាប់ស៊ីផ្លែយើងហូបផ្លែធ្លោកហ្នឹងយើងបានក្លិនវាបានរសជាតិវាយើងដឹងទីតាំងនោះភ្លាម
ចា
ហើយរហូតយើងហូបផ្លែផ្សេងៗទៀតដូចជាផ្លែគុយផ្លែសមោទៀតយើងចាប់ដើមដឹងឡើងវិញ
ចាដោយសារទាំងអស់ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យលពូនឹកឃើញរឿងរ៉ាវឡើងវិញ
ចា
ចាអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅអំពីជីវិតនៅគុកទួលស្លែងវិញបាននិយាយអំពីការរស់នៅគុកទួលស្លែងវិញលពូពេលដែលខាងខ្មែរក្រហមតខ្មែរក្រហមតែរលពូនឹងម្ដាយហ្នឹងដល់និយាយថាឲ្យមកជួបឪពុកនៅភ្នំពេញហ្នឹងពេលហ្នឹងឆ្នាំណាដែរហើយថ្ងៃទីប្រហែល
បាទពេលនោះក៏យើងគិតថាអត់បានជួបគាត់ប៉ុន្តែយើងគិតថាពុកយើងនៅមានជីវិត
ចាមូលហេតុអី
ដោយថាយើងអត់បានដឹងដំណឹងថាគាត់ស្លាប់ឬក៏អីឬក៏ឯកសារផ្សេងៗបែបនេះយើងនៅក្មេងយើងដឹងថាពេលដែលយើងមកដល់ភ្នំពេញយើងគិតថាបានជួបពុកហើយបញ្ហាបើយើងមិនបានជួបគាត់នឹងយើងកំពុងតែឆ្ងល់ហេតុអីបើយើងអត់បានជួបគាត់ក៏យើងមកដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹង
ចាហើយគេប្រាប់ថាមកជួបឪពុកទៀត
បាទគេថាប្រាប់ជួបឪពុកទៀតហើយស្គាល់ថាជាមានការធ្វើទរណកម្មទៅលើម្ដាយខ្ញុំវាយទាត់ធាក់គាត់អញ្ចឹងយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ផ្លែកមួយទៀតថាហេតុអីយើងមករកឪពុកសោះមកជួបឪពុកសោះតែទៅរងការធ្វើទរណកម្មទៅលើម្ដាយហើយយើងសម្រាប់យើងមានភាពតក់ស្លុតនឹងបាទ
ចាលោកពូរស់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹងបានរយៈពេលប្រហែលដែរ
បាទក្រោយនោះកាលនោះយើងកាន់ពងភ័យវល់វក់ហ្នឹងអត់យើងអត់បានដឹងចាំរយៈពេលវេលាទេតទៅពេលខ្ញុំចូលធ្វើសាកសីនៅក្នុងសវនាការខ្មែរក្រហមយើងហ្នឹងបាទពេលនោះនៅក្នុងឯកសារនោះដូចបានបញ្ជាក់ថាมันមានក្មេងសល់ទេ
ចា៎
ដូចបានធ្វើការយ៉ាងម៉ត់ចត់មើលម៉ាត់និងស្អាតស្អំរបស់គាត់ណាគាត់មិនអាចឲ្យអ្នកទស្សនារួមមួយរួចខ្លួនបាននេះគាត់និយាយនៅចំពោះមុខពួកយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលាក្រែងខ្មែរក្រហមពេលនោះបានបន្ទាប់ពីដូចបានឯកអានឯកសារដែលប្រវត្តិរូបម្ដាយខ្ញុំនិងពុកខ្ញុំបានដូចទទួលស្គាល់ថានេះជាហត្ថលេខារបស់ដូចបាទហើយនៅថ្ងៃចាប់ចូលហើយជាអសរសរសេរដោយដៃរបស់កូនចៅរបស់ដូចនឹងបានដូចនិយាយសុំទោសខ្ញុំឲ្យទទួលខ្ញុំស្គាល់ថាគ្រូសាខ្ញុំជាគ្រូសាចុងក្រោយបង្អស់គឺមកចូលថ្ងៃទី1គាត់បានទទួលស្គាល់បានចូលទទួលស្លាយសញ្ញារបស់គាត់បាទគាត់ចុះហត្ថលេខារបស់គាត់ថ្ងៃទី7ត្រូវកងទ័ពវៀតណាមនៅកងទ័ពណាក់សេយើងវាយចូលមកបាទតែថ្ងៃទី9អស់ថ្ងៃទី10ទៅនៅម៉ោង1យប់មានទាហានកងទ័ពរណសេយើងនឹងកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមគេចូលមកពេញបរិវេណទួលស្លែងទាំងមូលមកគប់ទួលស្លែងហ្នឹងហើយបាទពួកគេបានមានប្រចាំងពលប្រចាំងឲ្យដើររទៅបានគេប្រមូលពួកយើងចេញទៅក្រៅបាទ
ចាចាអរគុណចាឥឡូវយើងសូមបន្តជួបប្រិមិត្តរបស់យើងចាលោកកក្តាចាជំរាបសួរបាទជំរាបស
ួរ
ចាជំរ
ាបសួរលោកប្អូនផងខ្ញុំចង់ដឹងលោកប្អូនទីដែរ
លោកកក្តាខ្ញុំសូម
លោកប្អូនបកស្រាយបានល្អហើយការចង់ចាំលោកប្អូនបានច្រើនតាមប៉ិតខ្ញុំរំភើបហ៎ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរលោកប្អូនចេះថាលោកប្អូនអាចយកចាំមុខដូចបានទេហើយទី1បញ្ហាទី2នោះអាថ្ងៃដែលវៀតណាមគេមកដល់អញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងលោកប្អូនដូចជាអាយុអត់ដល់10ឆ្នាំទេអត់ដល់10ខួបទេ
បាទខ្ញុំអាយុ
នេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំជាក់ផ្អើលថ្ងៃនេះគឺឈ្មោះលោកប្អូនដែលបានល្បីតតសោះហើយតាមប៉ិតខ្ញុំមិនដឹងថាធ្លួយអីបានជាខ្ញុំអត់បានដឹងថាលោកប្អូននៅសេះសល់កុមារនៅសេះសល់ពីការស្លាប់នៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងណា
បាទ
និយាយរឿងទី1បំផុតដែរខ្ញុំបានដឹងថាប្អូននៅរស់ហើយសម័យនោះគឺប្អូនចង់ចាំបានច្រើនមែនទែនហើយនិយាយប្អូននិយាយមកវាដូចជាការមើលឃើញស្ដែងដូចនិយាយដូចមើលកុនចឹងដែរណាដូចមើលទូទៅ
ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួររបស
់ច្បាស់លាស់ដូចនេះខ្ញុំចង់សួរប្អូនចេះថាប្អូនចង់ចាំដូចបានទេហើយបើសិនជាកាត់ទូដូចបែបហ្នឹងតើប្អូនយល់ព្រមទេហើយទទួលយកបានទេអាហ្នឹងសំណួរខ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណជំរាបលា
ចាអរគុណចាលោកកក្តាចា
ចា៎បាទអរគុណលោកបងដែលបានសំណួរនេះបាទពេលពួកយើងចូលមកដល់ចាប់តាមបរិវេណទូស្លាយហ្នឹងពួកយើងភ័យរន្ធត់បាត់ហើយបាទយើងអត់មានស្គាល់ថាណានាជាដូចណាជាណានាគាត់តែឃើញបរោះទាំងអស់នោះឆ្លៀតពាក់ក៏អើខ្មៅហើយមានសភាពកោងកាចចរិតកោងកាចសាហាវណាស់បាទដោយជាពិសេសនោះគឺធ្វើទៅទៅរត់កាមម្ដាយខ្ញុំនឹងខ្ញុំតក់ស្លុតមែនតើខ្ញុំអត់បានចាំខ្ញុំអត់ហ៊ានសម្លឹងមុខពួកគេបាទពួកគេមានទឹកមុខកោងកាចណាស់បាទពួកគេមិនបាននិយាយពាក្យគួរសមជាមួយពួកយើងមួយម៉ាត់ណាឡើយបាទ
ចាចុះធ្វើម៉េចបានលោកពូចាំថាអគាត់នឹងគឺជាដូចដោយសារតែលោកពូបាន
បាទកាលនោះខ្ញុំបានចូលទៅដាក់ពាក្យនៅក្នុងកន្លែងដាក់ពាក្យទទួលពាក្យបណ្ដឹងជនរងគ្រោះនឹងបានខ្ញុំចូលទៅបានជួបដូចក្នុងសវនាការបាទពេលនោះបានសវនាការគេនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគេបានផ្សាយតាមរដ្ឋយោថាគេនឹងចាប់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមេគុកទូស្លាយឈ្មោះដូចបាទទើបខ្ញុំស្គាល់នៅក្នុងបន្ទប់តុលាការទេបាទ
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកពូស្គាល់មុខដូចច្បាស់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទ
ចាចាហើយសំណួររបស់លោកកក្តាមួយទៀតហ្នឹងក៏ថាដោយសារលោកជាជនរងគ្រោះរស់រៀនមានជីវិតពីគុកទួលស្លែងអញ្ចឹងតើលោកទទួលយកបានអំពីលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសរបស់ដូចដែលតុលាការកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតហ្នឹងចា
បាទចំពោះដែលអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានឲ្យសមឲ្យយុត្តិធម៌ឲ្យស្មើគ្នាបាទគេសម្រាប់ឪពុកខ្ញុំគឺអ្នកឯងត្រូវតែបានគេសម្លាប់វិញអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសយើងអត់មានច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំព្យាយាមនឹងចង់ធ្វើអ្វីដែលជាទង្វើអាក្រក់ដែលគេមនុស្សជាតិយើងចង់បានហ្នឹងតបស្នងទៅគាត់វិញតែខ្ញុំអាចចេះប្រើអាវុធអីផ្សេងៗដូចជាទាហានអីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចេះប្រើបានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមគិតមកដល់ហើយម្ដងទៀតបាទខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ហើយមានគ្រួសារមានកូនចៅប្រសិនណាបើខ្ញុំធ្វើអ្វីទៅខ្លាយទៅជាទូក្រិតនោះខ្ញុំខ្លាយខ្លួនទៅជាបាត់ល្មើសម្ដងទៀតបាទខ្ញុំអាចនឹងមានជាច្បាប់គេនឹងដាក់ទូខ្ញុំឲ្យខ្លំខ្លាយទៅជាអ្នកទូក្រិតណាមួយទៅខ្ញុំនឹងគ្មានឱកាសរស់រៀនមានជីវិតល្អដូចវិជាជនដតីហើយខ្ញុំអត់បានជួយចង់ផ្ដើមអនាគតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទាំងពីរបានខ្ញុំគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទទើបព្រោះខ្ញុំនឹងចេះព្យាយាមអត់ធ្មត់ខ្លួនឯងហើយដូចក៏បាននិយាយប្រមាថដែរនិយាយថាសូមបងប្អូនទាំងអស់នេះជាសម្ដីពិតបើតាមខ្ញុំគិតទៅដូចគាត់តែងតែព្យាយាមចូលរួមជាមួយតឡាការណាបាទដោយសារគាត់និយាយថាសុំទុកទ្វារចំហឲ្យគាត់សុំទោសបាទ
ចាចាអរគុណលោកពូនៅក្នុងនេះដែរអ្វីដែលលោកពូឆ្លងកាត់តាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍តើលោកពូថាលោកពូបានរស់នៅបាននិយាយទៅពីថ្ងៃ1ចាពីថ្ងៃ1មករាដល់ថ្ងៃ7ប៉ុន្តែលោកពូរស់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងនឹងប្រហែលជិត10ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងចា
៎
ចា៎អញ្ចឹងតើលោកពូអាចរួចជីវិតនឹងតាមវិធីណាដែរ
បាទតាមវិធីដែលថ្ងៃចុងក្រោយអ្នកយាមតាមរថចល័តពីអគារមួយទៅអគារមួយហើយពួកគេស្រែកថាប្រមូលអ្នកទោសចេញក្រៅទៅហើយតែជាពិសេសកុមារ5នាក់នឹងប្រមូលចេញបញ្ញាប់ឡើងទៅហានយួនកំពុងតវាយបុកចូលភ្នំពេញហើយបាទពេលនោះខ្ញុំបានបណ្ដាយទទួលបណ្ដាំពីបណ្ដាយថាមើលប្អូនមែនតើណាកូនមានរឿងអីកំរិតចោលប្អូនណាកូនគាត់និយាយ2 3ម៉ាត់ច្រើនម៉ាត់ណាបាទរហូតដល់គេទាញដៃខ្ញុំចេញពីបណ្ដាយខ្ញុំបាត់ទៅផុតពីឆ្ងាយពីគាត់ទៅបានខ្ញុំលែងឮសម្លេងបណ្ដាយខ្ញុំ5អញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំពេលអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំអត់សូវយល់ខ្ញុំគិតថាហេតុអីបណ្ដាយនៅទីនេះគេវាយច្រមធំធាក់គាត់អញ្ចឹងហើយបណ្ដាយយើងតែងតែពេលព្យាយាមការពារយើងព្យាយាមដោយហាក់បែបដូចអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភពីសុខភាពពួកយើង
ចា
បាទ
បើនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងតើចំណុចណាទៅនៅពេលដែលលពូនឹកឃើញធ្វើឲ្យលពូនោះមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ក្រុកក្ដួលហើយពិបាកក្នុងការទទួលយកអញ្ចឹង
បាទតើពេលម្ដាយយើងតែគាត់ប្រាប់យើងឲ្យតាំងទឹកស្រក់ទឹកភ្នែកដែរជូតទឹកភ្នែកម្ដាយគាត់ប្រាប់យើងមិនដែរតើដល់ពេលយកមកដល់យើងដាក់នៅខាងក្រោមអាឡែងជារោងជាងអាឈើធ្វើជារោងជាងអ្នកទោះហ្នឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទតើពេលអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលជុំអ្នកដែលធ្វើទរណកម្មលើម្ដាយហ្នឹងទាត់ធម្មតាយើងហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងមិនមែនជាគ្នាយើងទេបាទពួកហ្នឹងគេជាសត្រូវយើងហើយយើងមិនអាចជឿសម្ដីគេទៀតទេតែពេលហ្នឹងគេចាប់ដើមស្រែកថាប្រមូលអ្នកទោះចេញក្រៅកុមារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានប្រមូលក្មេងៗទាំងអស់បោះចូលទៅក្នុងកំណោកាអ្នកទោះហ្នឹងបាទហើយកាយកប់បាទពួកក្មេងៗដែលទូចទូចហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងថាការចូលទៅពួនក្នុងហ្នឹងអាចស្លាប់បានទេបាទដល់ខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំចេះតែកូកូទៅហើយខ្ញុំក៏កូគ្រប់ខ្លួនឯងដែរពីអ្នកប្អូនប៉ុន្តែប្អូនខ្ញុំនឹង នៅពេលដែលវាថប់ដង្ហើមគឺវាព្យាយាមស្វ័យសវ៉ា
ចឹងថ្ងៃទីហ្នឹងទៅពូចា
អាពេលហ្នឹងថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងបាទថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងដែលគេចាប់ដើមប្រមូលអ្នកទោះចេញហ្នឹងបាទ
ថាជាថ្ងៃទី7មករាឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទថាជាថ្ងៃ7មករាហ្នឹងបាទតែពេលពួកគេភ័យស្លន់ស្លោហ្នឹងអត់មានពេលច្រើនសម្រាប់រកពួកយើងបាទគេព្យាយាមរកតិចឃើញហើយដោយសារបងខ្ញុំហ្នឹងវាអត់នៅស្ងៀមទេបាទឲ្យតែកក្របលើវាវាកាយកំងោកអាវចេញបា
ទថ្ងៃហ្នឹងឃើញមានអ្នកទោះអីអាចរត់រួចខ្លួនទេឬក៏មាននៅក្នុងគុកហ្នឹងច្រើនទេ
បាទឃើញគេបដាចេញទៅខាងមុខដោយសារចង់ដៃទៅក្រោយហើយបិទចង់បិទភ្នែកបាទ
ចា
ដល់ដូច3អ្នកអញ្ចឹងមានអ្នករុញច្រើនពីក្រោយអញ្ចឹងម្នាក់អញ្ចឹងរុញទៅចេញច្រកខាងមុខបាទបាន
ចាច្រើន
បាទប៉ុន្តែពួកយើងទៅពេលគេស្រែកអញ្ចឹងយើងគឺអាលួចមើលគេខ្លះអត់លួចមើលគេខ្លះដោយសារខ្លាចគេឃើញភ្នែកយើងបាទចុះក្នុងកំណត់ការនោះបាទចា
ហើយដោយសារលោកពូពូនៅកណ្ដាលក្អែអញ្ចឹងឃើញគេបដាអ្នកទោសបដាអីអញ្ចឹងឃើញគេដាក់ខ្នោះអញ្ចឹងឃើញមានការសម្លាប់អីក៏អត់មានសម្លាប់ទ
េបាទឬស្រែកសន្ធាប់ឲ្យវាយពីក្រោយអ្នកទោសវាយរុញវាយរុញបាទអ្នកខ្លះក៏បានដួលកាប់មុខទៅដោយដៃពួកគេពិបាកងើបឈរដោយសារដៃគេចង់ទៅក្រោយពួកគេងើបវាផងអីផងបាទហើយដួលមុខផ្ទប់នឹងថ្មដល់ដីនោះបាទហើយជួនណាឈាមមុខឈាមមាត់យ៉ាងហើយយើងឃើញនឹងខ្លាចបាត់ភ្នែកបដាលួចមើលម្ដងបាត់ភ្នែកបដាដល់ខ្លាចគេឃើញក្របភ្នែកយើងដែលពីងកំពុងកំពួននៅក្នុងកំណោកានអ្នកទោះនោះបាទ
ចា
បាទហើយតាពេលគេពួកគេមាន
ចា
ដោយសារបាទដោយសារពួកគេតក់កហល់នឹងការរស់ពួកយើងនោះបានធ្វើឲ្យពួកយើងរួចខ្លួនដោយសារពួកគេអត់ឃើញពួកយើងនៅខាង
នៅក្នុងកំណោកា
បាទធ្វើឲ្យពួកគេរស់យើងអត់ទាន់បាទយើងមានរួចខ្លួនបាទ
ចាអឺខ្ញុំសុំរៀងទៅកន្លែងដែលលោកពូឃើញខ្មែរក្រហមចងអ្នកទោសឲ្យបដាចេញហ្នឹងណាពេលហ្នឹងលោកពូឃើញគេសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅពេលបដាចេញហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
ដល់ខ្ញុំបាទដល់ខ្ញុំនៅខាងក្រោយរោងជាងខាងក្រោយហ្នឹងគឺអត់មានបរិវេណយើងមើលឃើញទេ
អ
ាចន្លោះពីអាគារខនអាគារកហ្នឹងគឺមានច្រកកដាលមួយទីទ្វារចេញចូលហ្នឹងបាទពួកយើងមើលបានទ្វារហ្នឹងគាត់គេបដាហួសតែពីអាច្រកហ្នឹងតិចទៅយើងបានបាត់ហើយលែងឃើញអ
ីទៀតហើយបាទច
ា
ចុះពេលដែលគេបដាចេញអស់លពូចេញមកក្រៅវិញឃើញមានអ្នកទោសអីស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងទេឬក៏អត់មានទេ
បាទ
ស្អាតតែម្ដង
តោះពេលចាប់ដើមស្ងាត់ទាំងអស់បាទចាប់ដើមក្របផ្លោងក្របអីស្ងាត់អស់ហើយរយៈពេល2ថ្ងៃ2ថ្ងៃមួយយប់ហ្នឹងបាទ2ថ្ងៃ2យប់ហ្នឹងចាប់ដើមស្ងាត់ហ្នឹងក្របផ្លោងហាក់បីដូចលែងឮហើយឮមួយមួយទេពេលប៉ោះហើយបាទតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានរត់ចេញពីកំណោកាអ្នកទោសហ្នឹងរត់ចេញពីនឹងដល់លបទៅដើរតាសៀសៀរត់ទៅមើលបន្ទប់ម្ដាយខ្លែងលើម្ដាយសម្រាប់នៅកន្ទប់លើហ្នឹងបាទច
ា
ពេលខ្ញុំចូលដល់អត់ឃើញម្ដាយខ្ញុំឃើញតែខ្នោះបើកសាវហើយនឹងទ្វារបើកចំហច
ា
បាទគឺម្ដាយខ្ញុំត្រូវបានគេយកចេញ
ទៅបាត់ហើយ
ទៅបាត់ហើយបាទ
អឺការរស់នៅដែលលពូលាក់ខ្លួននៅក្នុងកំណោកម្អាវជាមួយនឹងក្មេងៗ5នាក់ហ្នឹងលពូបានអីហូបដែរ
បាទនៅថ្ងៃចុងក្រោយនឹងដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺពេលថ្ងៃពួកយើងជួលពួនក្នុងកំណោកាវអ្នកទោសពេលយប់យើងចេញពេលខ្ញុំចេញគឺខ្ញុំទៅយកបបរដែលនៅសេះសល់ពីអ្នកទោសដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហូបបានតែមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃក៏បបរនឹងជូរផ្អោមហូបឡើងកើតល្វីងទៅបាទក៏យើងចាប់ដើមហូបបាយជ្រូកបន្តទៀតគឺផ្ទះមួយទៀតដែលដាំបាយជ្រូកបាទតែវានៅប្រហែលជាមិនច្រើនទេដោយសារពួកគេបានចាក់ឲ្យជ្រូកស៊ីជាច្រើនហើយវានៅហ្នឹងហើយពីវាតែងតែមិនទាន់អស់ភ្លើងវានៅឆាក់វានៅក្តៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហ្នឹងយើងក៏ហូបបន្តបាន3 4ថ្ងៃទៀតបានយើងមានជីវិតនឹងចាំរងមើលម្ដាយដែលត្រឡប់មកវិញមកយកពួកយើងបាន
ចាពេលដែលលោកពូដើររកម្ដាយនៅតាមអាគារនីមួយៗហ្នឹង
ល
ោកពូមានឃើញថានៅឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានអ្នកទោសមានអីដេកស្លាប់នៅហ្នឹងទេឬក៏អត់មានទេ
បាទយើងដើរទៅតាមអាគារទី3ទី4អត់មានទេបាទតែអាគារដែលមានសាកសពនៅសល់គឺនៅលើក្រែនៅអាគារទី1បាទគេកពេលដែលយើងចូលទៅដល់ពុបខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលដេកនៅលើក្រែនោះច្បាស់ជាមានអ្នកណាម្នាក់ដែលស្គាល់ម្ដាយឬឪពុកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏បានអើតមើលទៅពេលដល់ខ្ញុំអើតមើលគឺតក់ស្លុតបំផុតគឺបំពង់កពួកគេនៅត្រូវបានអាផ្ដាច់បាទត្រូវបានអាផ្ដាច់ហើយជើងជាប់ខ្នោះនៅលើក្រែនោះហើយមានឈាមធ្លាក់ទៅលើកម្ដាលអត់ជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យយើងឃើញសភាពបែបនេះគឺពួកយើងភ័យខ្លាចបានព្យាយាមរត់មករកបងនៅក្នុងកំណោកាអ្នកទោះវិញបាទ
ចាប្រហែលជាប្រហែលនេះ
ខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជា3ខ្ញុំបានអឺតមើលទៅជា3បន្ទប់2បន្ទប់ដល់3បន្ទប់ខ្ញុំអាចមើលពីចង្អាយទៅបានបាទតែឃើញសភាពខ្មោចចង្អេងចង្អាយអញ្ចឹងពួកយើងខ្លាចបាទតែពេលអញ្ចឹងយើងរត់មករកសម្ដៅមករកបងនៅក្នុងពួនកំណោកាអ្នកទោះនៅខាងក្រោយនៅកន្លែងរោងជាងនឹងវិញបាទ
ក្នុងនាមលោកពូជាជនរងគ្រោះនិងជាសាក្សីមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកន្លងមកនោះលោកពូឃើញថាតើការវាមានផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះលោកពូហើយនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀតចា
៎បាទ ពីមុនខ្ញុំគិតថាការដែលចូលទៅរួមនឹងធ្វើសកម្មភាពខៃកម្មហ្នឹងច្បាស់ជាវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេដោយថាការដែលចូលទៅហ្នឹងហាក់បដូចជារំលឹកឡើងវិញពីការជឿចាប់ហើយការពីនៅកម្មាកំព្រៀនពួកគេតែងតែហៅខ្ញុំថាក្មេងសល់ពីទួលស្លែងអាគប់ទួលស្លែងគេហៅពួកយើងអញ្ចឹងយើងមានការខឹកហ្នឹងយើងគិតហើយគិតទៀតបាទរហូតដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងចូលដាក់ពាក្យហ្នឹងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យម្ដាយណាពុកព្រោះនេះជាឱកាសមួយដែលជាឱកាសមាសមួយដែលខ្ញុំរងចាំទុកយូរហើយប៉ុន្តែគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរតទៅពេលខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងពេលទីខ្ញុំក៏បានយករឿងនេះទៅនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំនិងម្ដាយក្មេងខ្ញុំពួកគាត់បានជំរុញឲ្យពួកយើងចូលដាក់ពាក្យដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យម្ដាយពុកព្រោះថាឱកាសនេះជាឱកាសមាសសម្រាប់យកយុត្តិធម៌ឲ្យម្ដាយពុកពួកជាច្រើនឆ្នាំហើយគ្មានពីណាគេរំពឹងទុកថានឹងមានតឡាការមួយនេះទេបាទ
ចាចាអញ្ចឹងពូគិតថាពិតជាមានតម្លៃក្នុងការចូលរួមទាំងស័ក្តិសិទ្ធ
ិបាទតែពេលក្រោយមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាកូនម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូន2នាក់បាទខ្ញុំត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យពុកម្ដាយខ្ញុំព្រោះគាត់ស្លាប់នៅទួលស្លែងពិតមែនហើយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ទីនោះបាទបាទបាទមានឆ្លងកាត់ពីការលំបាកការវេទនាទុកស្លុតចិត្តន
ោះចាខ្ញុំសូមការលពូនទីដោយសារយើងរៀងលើសម៉ោងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់សំណួរចុងក្រោយមួយទៀតជូនលពូថាតើបច្ចុប្បន្នបងប្អូនលពូនឹងនៅរស់ប្រហែលអ្នកចា
បាទបច្ចុប្បន្នបងបងប្អូនខ្ញុំ7អ្នកពីមុនមកតែបច្ចុប្បន្នបានជួបគ្នាវា6អ្នកវិញបានបាត់បងស្រីម្នាក់បាន
ចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅរស់6អ្នកបច្ចុប្បន្ននេះចា
បាទបាទបាទ
ចាបាននៅជុំគ្នាហើយ
បាទបាទជុំគ្នាបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាសាពេលវេលារបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសុខនរួមទាំងក្រុមការងារនិងលោកនុនចំផលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា